Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tady je středa 12. ledna, pravé poledne, a tudíž i váš oblíbený podcast Vlevo dole. Zdravím vás já, tedy Václav Dolejší, a naproti mě sedí moje milá kolegyně Lucka Stuchlíková.
Vy, když posloucháte tenhle ten podcast, tak se právě odehrává, jak to komentátoři nazývají, jedno z nejdůležitějších politických hlasování nové vlády, a to je důvěra vládě Petra Fialy. A my jsme teda s Václavem vyhodnotili, že o tom dnešní díl nebude. Protože vlastně, co k tomu říct, no, bude to trvat celý den, hnutí ANO si užije tu svoji novou opoziční roli a zjistí, že ta žvanírna, když jste v opozici a nemáte ten přístup do médií jako vládní strana, je vlastně docela fajn. A nakonec to skončí tím, že ta důvěra bude, no.
Takže dnešní podcast nebude ani o důvěře, ani o drzosti Aleny Schillerové, která se stylizuje do role nějaké vůdčí osobnosti v opozici, a mluvím o její drzosti, teda fakt sílené, co říká. Ale na to všechno se vykašlem, protože jsme si s Luckou uvědomili, že 12. ledna je to přesně 4 roky od prezidentských voleb, a tedy do příští volby prezidenta nám zbývá jeden rok. No a protože my Češi jsme všichni strašně fascinovaní tou postavou toho politika nebo političky na Hradě, zatím jenom politiků, chlapů, tak bychom to dneska mohli probrat.
A ještě než se do toho pustíme, tak můžeme shrnout nějaký zábavný politický události tohoto nebo konce minulého týdne. Tak asi všichni sledujete cestu poslance Jana Farského do Ameriky. Tak je to hezké, ne, že práce poslance je tak malý úvazek, že to zvládneš prostě z Oregonu. A když teda jako to jinak nepůjde, tak sedneš na letadlo a občas teda do toho parlamentu přiletíš.
Já mu to závidím, já jsem se o Fulbrighta několikrát marně snažil a přes svoji bídnou angličtinu jsem nikdy neprošel, takže já mu to jenom závidím.
Ne, tak Fulbright je super, já bych jela taky, ale pak je tady ta část, kdy si necháš tu funkci poslance.
Měl by to vzdát, no. Ale on to asi vidí tak půl roku Amerika, 3,5 roku pak sněmovna, ale on má ještě tu pověst, ale i tu vizáž toho Mirka Dušína na poslanecké sněmovny. Já si nakonec myslím, že ho teda k tomu nějak kolegové snad i donutí, no. Víš, jako aby se vzdal mandátu.
No, což je ale ta úplně nejhorší varianta, že skončíš tak, že se musíš vzdát toho mandátu, ale ta ostuda. Že se ho vzdát nechtěl, ti zůstane.
Takže už bys tam zůstala, když už to neudělal rovnou.
Tak, teď už bych to dohrála do konce. A doufala, že za rok, za dva na to všichni zapomenou. No, každopádně teda ve středu můžete sledovat, jak poslanec Farský hlasuje, pak si zabalí kufry a odletí do Oregonu. A taky tenhle týden se ukázalo, že definitivně skončil spor o článek Ferdinanda Peroutky Hitler je gentleman, který teda neexistuje. Ukázalo se, že ani ministerstvo financí, ani Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, a ani Miloš Zeman už se nechtějí odvolávat k ústavnímu soudu. Takže máme prezidenta uznaného lháře, ale vznikly z toho i nějaké dobré věci, ne?
Ano. Zůstala spousta smradu a pachuti, ale taky zůstala skvělá věc, a to je tento politický podcast a jeho název Vlevo dole. Já si vždycky u tohle uvědomím, jak ten Zeman 90. letech, kdykoliv potkal jakýkoliv novináře, tak říkal, že jsme povl, žumpa, idioti a hovada a nic
to
neumíme.
To říká doteď, ne?
To říká doteď. Ale pozor, tehdy nám dával za vzor dva novináře. Ferdinanda Peroutku. Každému novináři řekl, jestli už četl Budování státu, a pak Karla Havlíčka Borovského. Takže on udělal z Peroutky obdivovatele Hitlera úplně nepochopitelně, protože předtím ho dával všem za vzor.
Piráti si teda zvolili o víkendu nové vedení. Jak jsme předpovídali, předsedou zůstává Ivan Bartoš.
Jsme dobrý.
Jsme tak strašně dobrý. A ta jeho vyzývatelka Janka Michajlidu, tak ta se stihla odstřelit ještě před tím sjezdem tím, že veřejně řekla, že se cítí jako komunistka. Tak tím se to nějak vyřešilo. Ale myslím, že Ivan Bartoš nemůže být úplně šťastný z toho předsednictva, kterému tam navolili, že třeba první místo předseda Marcel Kolaja, že třeba s Olgou Richterovou by se mu asi pracovalo trochu líp.
No, tak uvidíme, jak budou zvládat ten étos té protestní strany s tou vládní seriózností. No. Přiznám se ti, že nevím, jak to lze vybalancovat.
Viděl jsi někdy toho Ivana Bartoše dredy v obleku, tak to je přesně ono.
A ještě sedíš musí to být dredy v obleku s těma stranama, proti kterým si bojovala, proti ním stílo politiky. Ale třeba se jim tuhle zatáčku podaří vybrat.
Proč se vlastně ta prezidentská volba tak strašně řeší? Teoreticky prezident klade nějaký věnce a občas jmenuje nějakého profesora, ale Češi jsou tím úplně fascinovaní a máme rok do té volby a už úplně freneticky sledujeme každého sebe míň významného kandidáta, jestli teda do toho půjde nebo nepůjde, kdo mu radí, kdo mu to bude platit.
No a i my jsme teda takový pokrytci, protože i my média víme, že vás to zajímá, takže jdeme po ptávce stříc. Víme, že to znamená velký poslech, velký divácký zásah a hodně kliků na internetu, ale aby jsme si to nedělali legraci, opravdu vemte si to, když se všichni sejdeme v hospodách, v kavárnách, tak daleko víc než o premiérovi nebo o vládě, kteří skutečně drží moc v zemi a řeší ty věci, tak se všichni bavíme pořád dokola o prezidentovi. No tak asi bylo o tom mnoho řečeno, proč to tak je. Pravděpodobně je v tom ta monarchistická určitě tradice. Byli jsme, myslím, že jediná socialistická země, která si zachovala prezidenta i v té éře komunismu. A i v té éře komunismu jsme i v tom Husákovi trochu viděli nějakého toho stařičkého, možná nějakého člověka nad věcí, k němu se nakonec můžeš odvolat. A asi v tom velkou roli hraje i to, že ten člověk sídlí na Pražském hradě, kam všichni jako vzlížíme, že jo, ze všech koutů Prahy ten Pražský hrad vidíš, tak je to zvláštní jako posedlost, možná by tomu opravdu prospělo, kdyby se to přestěhovalo, ta kancelář prezidenta republiky, do nějaké kanceláře někam na újezd třeba, kam by se dalo vystoupit z tramvaje a zaklepat na dveře a vejít dovnitř.
Já bych v tomhle teda ještě přiznala nějaký zásluhy Miloši Zemanovi, protože málo kdo asi udělal pro jako zviditelnění té funkce víc než on. A to, co teda, jak říkám, by měla být nějaká ceremoniální funkce, tak on tím neustálým testováním, kam až může zajít a překračováním teda asi té hranice, tak se mu podařilo zbudit dojem, že ta prezidentská funkce je mnohem důležitější vlastně, než je.
Miloš Zeman je extrém, ale popravdě řečeno, Lucko, dělali to všichni polistopadoví prezidenti, jak Václav Havel, tak Václav Klaus. Samozřejmě ne, tak šíleně.
No to byly žabaři úplně, ne?
To byly žabaři. Ale jak říkáš, Miloš Zeman to přehnal, ale na druhou stranu já vždycky říkám trochu zegrace, že on vlastně jenom plní své předvolební sliby, protože on vždycky říkal, že bude aktivní prezident, že nebude fíkus v koutě. Pamatuješ, když Ovčáček nosil těch debat fíkuse, že Drahoš bude fíkus. Že bude chodit pravidelně na vládu, že bude jezdit do regionu, bavit se s lidmi a tak dále. Takže on to donedávna, dokud mu to teda zdravotní stav dovoloval, tak to vlastně plnil a ti lidé, kteří ho volili, pravděpodobně tohle od něj očekávali. Ale jak Lucko říkáš, má to i dopad. Jsem se teď koukal do nějakého průzkumu agentury STEM, Mark, a vnímání důležitosti prezidenta vyskočilo z 56% na 81%. Neskutečný.
A já si nedivím, když by si vedle sebe dal všechny politické krize, co jsme tady měli, tak půlku z nich způsobil Miloš Zeman. Takže jemu se jako daří vytvářet tenhle dojem, že
to je nepostradatelná funkce. Asi máš pravdu, že to vlastně vnímají ty oba tábory tak. Jednak ti, co mají Zemana rádi, nebo ten zemanovský, jak my říkáme, a babišovský svět, kteří možná teď vidí, že prohráli ty sněmovní volby, takže pro ně ten prezident bude důležitý. No ale i pro ten nebabišovský a nezemanovský svět to bude důležitý, protože chtějí ukončit éru Miloše Zemana a zabránit zvolení Andreje Babiše. Takže tohle je výsledek. Prezidenta považujeme za něco, co je v této zemi nejdůležitější. No a proto i politický podcast Vojvodole si rozhodl o tom natočit speciální epizodu navzdory tomu, že náš editor Jan Kordovský skřípal zubama. Proč točíme speciální díl o někom, kdo jenom klade věnce? Honzo, promiň, lidi to zajímá. A nás taky, víš?
Kdyby tě náhodou zvolili, co pak budeš dělat? Tak pak bych právě dělal prezidenta. Tak to byly jenom některé dotazy, které jsem považoval za nutné zodpovědět.
Před těmi 4 lety jsme se dozvěděli po prvním kole prezidentských voleb, že do druhého kola do finále postupuje Miloš Zeman, tehdy s 38%, a na druhém místě to byl Jiří Drahoš, získal 26%. Vznikla tam taková ta podpora od 3 poražených, kteří měli okolo 10%. pánů Fischera, Hilšera a Horáčka, kteří okamžitě jak nějaký tři mušketýři přijeli k Drahošovi do štábu a začali ho podporovat. Vedli tak tu finální kampaň, no ale jak známo, bylo jim to předplatné, protože k druhému kolu přišlo ještě víc voličů, tuším o 300 nebo 400 tisíc, což se dodnes řeší, jak je to možné. Dokázali zkrátka mobilizovat Miloš Zeman, což je tedy jeho velká síla, stejně jako Andreje Babiše, že on umí mobilizovat své příznivce nebo zvednou lidi, kteří jinak k volbám třeba ani sněmovním, natož krajským či komunálním nechodí, a sugerovat jim dojem, že teď jde o všechno, jinak bude konec světa, přišli a Miloš Zeman vyhrál. Tak a teď pojďme probrat, kdo ho může za rok nahradit.
Česká tisková kancelář to tenhle týden spočítala, že je 30 kandidátů, o kterých se mluví, nebo už to tak nějak naznačují, že by do té volby chtěli jít. Některá ta jména jsou vtipná, některá očekávatelná, některá méně. Tak jsme si to tady s Václavem rozhodli rozdělit do několika takových segmentů, aby jsme se v tom úplně nestratili.
Tak bychom probrali kandidáty, dneska už musíme říct opoziční, pro někoho bychom nazvali kandidáty doby temna, té předchozí, čili kandidáty hnutí ANO, ČSSD, KSČM, nebo třeba SPD. Druhý blok by byli kandidáti dnešní vlády, tedy koalic Spolu a Pirátů ze Starosty. Třetí blok by byli takoví ti kandidáti, kteří strojí trochu bokem, nezávislí, tváří se jako nadstraničtí. No a samozřejmě čtvrtý blok, takový oblíbený, to bude bizár. Tak pojďme na to.
Tak samozřejmě úplně nejvýraznějším představitelem toho bloku, který tady Václav nazval osazla, tak je Andrej Babiš, který teda samozřejmě ještě oficiálně neřekl, že do té volby půjde.
Takže přes Vánoce to proberte s dětmi?
Ne, prosím, hlavně se mě neptejte v lednu, jo, takže...
A když ne v lednu, tak kdy se vás máme zeptat?
Neptejte se, nevím, v září.
Ale asi tak nějak všichni chápeme, že si ten obyt nějak nekupuje jen tak z Bůh darma. Údajně to ještě řeší s manželkou.
Ne, moje manželka by určitě nechtěla být na hradě.
Proč se všichni vymlouvají na ty manželky? Může mi to někdo vysvětlit?
Alibi, ne.
Ale takový jako fakt pitomý. Jo, jo. Přece jako nevěříme, že Andrej Babiš se na něco ptá svojí manželky. To je přece... On to teda nedělá jenom Andrej Babiš, jo? Myslím, že i Miloš Vystrčil, ne? Říkal, že se musí poradit.
Je to ani, nevěříme tomu, že paní Monice se to nelíbí, že by se jí nelíbilo sedět místo na Čapím hnízdě nebo v Průhonicích na Pražském hradě. Tomu nevěříme.
Zvlášť, když teda ta druhá varianta je, že máš pořád doma Andreje Babiše, který najednou nemá co dělat po těch letech.
Kuku, tady je další postel.
Andrej Babiš je úplně fascinující ten příběh, když si to vezmete úplně od nástupu do té politiky, kdy on říkal, že není líder, neumí mluvit česky, má špatnou komunistickou a estebáckou minulost, je to Slovák, také on o sobě sám říkal, proto nemůže být předseda hnutí. Ano, tehdy říkal, pak říkal, že nemůže být člen vlády, pak říkal, že nemůže být premiér, pak říkal, že tyhle ty volby jsou jeho poslední a teď teda říká, že ani nemá, jakoby, nebo říkal, že nemá úplně morální kredit na to být hlavou státu a že před lety říkal, že prezident je taková ta ceremoniální funkce, která by ho moc nebavila. Takže když si tohleto shrnete, tak je úplně jasné, že Andrej Babiš je rozhodnutý kandidovat na prezidenta. No a přiznejme si to tady, přátelé, šance má docela, bych řekl, vysoké.
Tak Babiš přichází do té prezidentské volby v ideální kondici, bych řekla, protože nejsilnější opoziční strana, jasně máme tady SPD Tomia Okamury, ale to si myslím, že je taková jako spíš okrajová záležitost v té prezidentské volbě a Andrej Babiš má hroznou sílu v té opoziční straně, která teďka bude tepat tu vládu Petra Fialy za cokoliv, co se jim nepovede a že toho bude hodně, protože je čeká opravdu těžký rok. Říkali jsme to tady hodněkrát, covid, ekonomika, energie, těžko na tom neschořet. A Andrej Babiš si tohle opravdu užije. A můžeme to už vlastně vidět, že vlastně zahájili nějaký frontální útok. On sám to teda nedělá. Andrej Babiš, vzpomeňte si, když jste ho naposledy viděli někde v televizi nadávat na tu novou vládní koalici. Posílá za sebe teda hlavně Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka a evidentně i všichni noví poslanci, kteří do této chvíle netušili, co je Twitter, tak dostali notičky a tweetují všichni o 106.
No, to je zajímavý, Lusko, jak vlastně Andrej Babiš musel změnit tu svoji polohu, kdy on byl přece jenom konfliktní typ politika, že jo, který velmi výrazně pořád dělí společnost, ale takhle mu poradci řekli, že přece jenom veřejnost od prezidenta si představuje, že bude nekonfliktní, že to bude nějaká morální autorita, reprezentativní vystupování, že budeme třeba respekt v zahraničí a tohle všechno Andrej Babiš asi se bude snažit změnit, že je jakoby nadstranický. Jak řekl jeden můj kamarád ze sportovního prostředí, nedivil by se, kdyby Andrej Babiš během roku začal o hnutí ANO říkat, že to je moje bývalé hnutí. Jo. Jako říká moje bývalá firma v Agrofertu. Takže moje bývalé hnutí začne se tvářit, že je jako nadstranický. A teď je otázka, kdo všechno mu to uvěří. Ale jak říkáš, taky bych ho nepodceňoval, protože přece jenom hnutí ANO, já ani nevím, jestli říct, prohrálo volby. Prostě prohrálo opravdu ofous, získalo 0,5 milionu hlasů. Kromě toho Andrej Babiš už po těch volbách oznámil, že se bude ucházet i o ten milion hlasů propadlých, které propadly jak levicové KSČM, tak ČSSD, tak těm různým populistickým a extremistickým hnutím, jako byla třeba přísaha. Takže tohle, když se sečte, tak Andrej Babiš v skutku není bez šance. A jak říká Lucka, ona nakonec, to jsme viděli ostatně v těch prvních volbách přímých, budeme volit prezidenta přímo už po třetí, v roce 2013, kdy Miloš Zeman, mně se strašnou dobu zdálo, že nemá šanci, ale právě mu pomohla ta nějaká jako společenská atmosféra. Tehdy tady byla velmi neoblíbená Nečasova vláda a byla ekonomická krize. Takže pokud za rok tady bude velmi neoblíbená Fialova vláda, ekonomická krize, ta vláda bude šetřit jako ta Nečasová, bude se škrtat, bude se méně přidávat na platech, bude se méně přidávat na důchodech. V takovou chvíli Andrej Babiš podle mě má velmi, velmi vysokou šanci.
No nicméně asi už by na tomhle obrázku někoho, kdo je trochu nekonfliktní, měl začít pracovat, protože přece jenom na ty roky se nezapomene taky tak úplně snadno. Jo? A přece jenom jsme viděli, že ten volební potenciál ano, není Andrej Babiš, ale vlastně je, myslím, že to tak můžeme říct, je kolem těch 30% a ono to není úplně snadný získat tam tu většinu. Proto si myslím, že Andrej Babiš už zahájil teda ten ústup tady do těch pozic. Vlastně by mě zajímalo, jestli by z jeho pohledu nebylo nějak pragmatičtější už na tomhle sjezdu, který čeká hnutí ANO pravděpodobně někdy v únoru, už to oznámit a zároveň teda říct, že nebude předsedou té strany. I když to se asi nestane, Lucko, pravděpodobně se nechá zvolit předsedou a potom teda odstoupí a bude to asi řešit první místo předseda, na což si nejspíš myslí Alena Schillerová. Ale přišlo by mi to z jeho pohledu jako trochu čistší řešení, že už jako od začátku teda dávám najevo, že jsem teda jaksi nezávislý.
Tak přiznám se ti, Lucko, tohle je moment, kterýmu nerozumím. To si všimně, to není jenom Andrej Babiš, ale že většina z těch 30 kandidátů, které teda ta četka spočítala, tak jako to nechce natvrdo úplně říct, že chce kandidovat. Buď se vymluvané ty manželky, zároveň to nepopírají na novinářské dotazy, že o tom uvažují.
Být k něčemu připraven. Znamená být připraven do toho jít, jakmile nastane ten správný okamžik. A ten správný okamžik není, takže já jsem připraven, kdykoliv ten okamžik nastane, tak do toho jít, ale ten vhodný ještě nepřišel.
Samozřejmě, že tím hlavním elementem v celém tom rozhodování je rodina, protože to je pro mě jedna z nejvyšších hodnot, které člověk v životě má a primárně tato věc samozřejmě zasáhne rodinu.
Já jsem pevně rozhodnul, co budu dělat. A nicméně řeknu to veřejně až začátkem příštího roku, takže teď se k tomu a k těmto otázkám nijak nebudu vyjadřovat.
Pan prezident by si přál, abych kandidoval, ale já podstatě znovu opakuju, že dneska máme jiné priority a že se s tím nezabývám.
Že jo, mnozí k tomu se dostaneme tak jako objíždějí země, diskutují s lidmi, ale že by někdo úplně na plná ústa řekl, já chci kandidovat na prezidenta a dělám proto to a to. Jestli je v tom nějaká strategie, kterou mi říkají poradci, jako kdy je vhodné říct, že chci být prezidentem, jestli je to rok před volbou, 10 měsíců, 5 měsíců nebo týden předtím, na poslední chvíli. Tu strategii nechápu. Máme teda různé a asi zatím malé zkušenosti z těch předchozích dvou voleb, ale nevím, proč to takhle je vlastně. Přijde mi Lucko, že jako rok do voleb už by to teda říct mohli, že jo? Jinak totiž ta veřejnost bude hledat nějaké své sny o ideálním kandidátovi a to si pojďme říct, nebo kandidáce, milí přátelé, že vina je i na naší straně to, jak máme jako vysněný ten ideál. Prostě nikdo takový není, že my na jednu stranu chceme člověka, který jako bude nadstranický, zároveň z těch průzkumů vychází, že ale chceme, aby to byl člověk s politickou zkušeností, jo. A takových jako protikladů je tam hodně. A pak se těm kandidátům smějeme v těch debatách, kdy oni na ty konkrétní otázky, že jo, neodpovídají konkrétně, jo. Typově nejčastější otázka, které prezident vůbec nerozhoduje, ve všech debatách vždycky zazní: jste pro přijetí eura? No tak každý ví, že půlka lidí ano, půlka ne, takže odpoví. No tak v tuto chvíli bych úplně proto nebyl, ale
připravujeme
budoucnu
se na to, abychom případně ty podmínky splnili.
Kdybychom třeba dosáhli úrovně ekonomické Německa, tak pak bychom o tom mohli uvažovat, že bychom to euro taky přijali. No, a takhle to bude ze vším. Ale no, tak neklaďme to za vinu těm kandidátům, oni za to nemohou.
Tak možná je zatím nějaký strach jako vystartovat moc brzo, no, že se jako vyčerpá, ty lidi mají trošku rádi, bych řekla, čerstvé tváře, takže že se trošku vyčerpá nějaký sex appeal toho kandidáta. No na druhou stranu zase vybudovat nějaký to zázemí nebo známost u těch kandidátů, který třeba nejsou tolik známí, jako je, nevím, Danuše Nerudová, chvíli trvá. A to oficiální oznámení by v téhle věci trochu pomohlo. No myslím, že už to teďka brzo nějak začne tyhle ty oznamovačky oficiální. No ostatně k tomu se dostaneme, ale tak. Říkal nám to Petr Fiala v rozhovoru, že si myslí, že by to mělo být co nejdřív, to oznámení.
Tak Lucko, ještě abychom teda doprobrali tenhle ten první blok, který mu říkáme teda opozice nebo někdejší osa zla. Takže asi hlavním favoritem je Andrej Babiš. Tak teď je otázka, jestli někoho do boje pošlou sociální demokraté a komunisté, kteří utrpěli drtivou porážku v říjnových volbách a vypadli ze sněmovny. Spíš bych řekl, že asi ne.
A komunisti nevím a moc mě to asi ani nezajímá.
Jasně.
Ale teda ČSSD s novým vedením, nový šéf Michal Šmarda už oficiálně řekl, že by chtěli, aby za ČSSD kandidoval Josef Středula. Ten kolem toho taky tak pořád
šéf
tancuje.
Odboru.
Šéf odboru, jestli ano nebo ne. Ale evidentně teda se taky na to nějak chystá. Jo? Jako nikdy neřekne, ne, to je úplná pitomost, neuvažuji o tom.
V té pozici, ve které jsem, tak jsem přesvědčen, že jsem schopen dát lidem to, co oni požadují. A zda je to rovnítko i ve vztahu k pozici prezidenta České republiky, to v této chvíli nevím, ale určitě se jich zeptám a jejich názor bude hodně důležitý.
Evidentně asi teda vyjednává o nějakých podporách z levicových stran, i když levice v Česku už moc neexistuje.
Jasně. To by byl asi stejný střet o hlasy s Andrejem Babišem. Andrej Babiš, že jo, okamžitě po volbách ohlásil, jak už jsme říkali, že chce získat i ty hlasy ČSSD a KSČM, přesně řečeno, že chce jejich voliče zastupovat. No a do tohohle bloku bych já ještě zařadil Tomia Okamuru, který vlastně už v těch prvních volbách kandidoval, ale pak ho vyřadil soud, kdy se zjistilo, že část podpisů pod peticí bylo neplatných nebo vymyšlených.
Tak teď má dost poslanců, abys to zařídil přes poslance. A myslíš, že SPD je schopná vygenerovat nějakého jiného kandidáta, než Tomia Okamuru?
Svého majitele? Hele, určitě ne, ale jenom teda záleží na tom, jestli Okamura bude mít ty ambice, ale skoro bych řekl, že jo. Skoro bych řekl, že jo.
A vlastně proč ne? Pro Tomia Okamuru je to prostě zase jenom další způsob, jak se zviditelnit. Já myslím, že do toho půjde už jenom proto, aby ho zase museli pozvat do všech těch debat na Českou televizi a on tam mohl přeříkat program SPD.
On má rád moc, jako má samozřejmě rád ty peníze, takže jedině by se s ním musel Andrej Babiš touto cestou nějak domluvit. Tomio, nekandiduj, neubírej mi hlasy, ale na to bych nespolíhal. Já bych skoro řekl, že Okamura do toho půjde. Tak, pojďme, Lucko, na druhý blok, který teda nazýváme dnešní vládou, tedy hledání nějakého kandidáta, který by asi v ideálním případě podle Petra Fialy byl společným kandidátem celé té vládní pětikoalice, to znamená jak koalice Spolu, tak koalice Pirátů a Starostů, což teda nebude jednoduché a zatím se to zdá, že to není ani moc reálné.
No, zatím to vypadá, že spíš teda bude nějaký kandidát koalice Spolu. Ale to nějaké výrazné jméno, které by se už teď jasně rýsovalo, že ho Petr Fiala postaví proti Andreji Babišovi, tak zatím není. I když teda, jak premiér říká, musí to být rychle, protože když se včas nerozkoukáme, tak to taky může skončit tím, že Pravda a láska tady bude mít 10 kandidátů z 5% a do druhého kola nám postoupí, nevím, Babiš s Okamurou. Možný je všechno.
Takhle to on dokonce řekl, že postoupí dva extremisté a radikálové, když se tenhle ten tábor mezi sebou vybije. Ty jsi řekla Pravda a láska, jenom dodejme, že takhle to premiér Fiala neřekl.
Takhle, a ne, to.
Byť v dnešní ODS vidíme hodně odkazů k Havlovi a hodně zelené barvy, ale Pravda a láska ještě neříkají tedy.
No, ale přitom jako vybírat, z čeho by bylo. Tam jako nějaký zájemci o tu funkci na tomhle spektru by byli, ale podle mě teda je snaha tam najít někoho jako nového, univerzálnějšího, než kdo se třeba nabízí.
Musí to být osobnost, která chce kandidovat, protože těch, co by mě napadli, že by mohli kandidovat, určitě několik je, ale to ještě neznamená, já jsem si to vyzkoušel při minulé prezidentské volbě, že to jsou ti lidé, kteří opravdu kandidovat chtějí.
Hele, trochu mi to připomíná ta roztříštěnost tohodle tábora nebo to množství těch prezidentských uchazečů, kteří by rádi, aby je posvětila tahle ta dnešní vláda. Tu roztříštěnost opozice někdy, že před 4-5 lety, kdy prostě ten Andrej Babiš tady byl hegemonem a oni všichni měli pod 10%. Nakonec se teda dokázali spojit do těch dvou koalic. Takže je to pro ně taková zkušenost, že by bylo dobré se spojit i teďko, no, nejenom pro ty senátní, jak to udělali v minulosti a sněmovní volby, ale i tentokrát. No, mně se zdá, Lucko, tak jak jsme spolu dělali rozhovor s premiérem Fialou, on to jako neřekl samozřejmě na jméno, ale že on by si asi přál, aby to byl Miloš Vystrčil, dnešní šéf Senátu, který, jak říká Lucka, už se na to ptá doma i manželky, ale jinak o kandidatuře moc neuvažují. Manželce se to samozřejmě úplně nelíbí. To je zajímavé, že ti, co se ptají manželek, tak těm manželkám se to nelíbí. Nevím, jestli tomu mám věřit, ale,
no tak
ale takhle, byl jsem s Milošem Vystrčilem předloni v září na Tajvanu a jeho manželka nebyla z těch takových těch diplomatických ceremonií tam úplně nadšená, to je fakt, ale...
Tak hlavně, když hledáš tu výmluvu, tak manželka, která se do toho hrne, není asi úplně ideální.
Je jako, že by někdo říkal, já chci být prezident, nebo já nechci být prezidentem, ale moje manželka mi říká, kandiduj.
Mě by a žena, se líbilo, žena by pak řekla v blesku, já chci nahrát, už si poměřuju tapety.
Jo, ten blbec můj nechce. No. Tak by se mu líbil Miloš Vystrčil.
K Miloši Vystrčilovi mohu říct jenom to, že si Miloše vážím lidsky, což je důležité velmi, ale i to, jak vystupuje, ať už jako senátor nebo předseda senátu, nebo místopředseda Občanské demokratické strany, který se mnou vlastně stál po celou tu dobu od pádu ODS až po to, že jsme nyní ve vládě. Miloš Vystrčil je určitě vynikající člověk i politik.
Oni, připomeňme, jsou to dva spojenci, když se Petr Fiala v lednu 2014 stal šéfem ODS, která v tu chvíli byla v klinické smrti a nebylo jasné, zda přežije, tak právě jeho místopředsedou se stal Miloš Vystrčil a oni tu ODSku trochu nějak pozměnili, jak jsem říkal, že jo, začali se odkazovat k Havlovi, začali trochu mluvit o ekologii, začali se kamarádit i s ostatními konkurenty, na něž do té doby ODSka trochu arrogantně plivala, až to vyvrcholilo tím spojením a dokonce se jim podařilo přivést stranu zpátky do Strakovky. Takže z pohledu Petra Fialy je to jeho souputník, je to logická volba, ale tak, jak člověk mluví s lidovci nebo topkou, natož s Piráty nebo starosty, tak zdá se, že oni zatím jako úplně z téhle varianty nadšení nejsou. Byť teda Miloš Vystrčil se stal takovým tím hrdinom té nezemanovské části veřejnosti, když Miloše Zemana dokázal nějak přelstít a vymohl si tu cestu na Tajvan.
No celkově tak Miloš Vystrčil dělá v posledních letech hodně proto, aby se do téhleté prezidentské role nějak jako stylizoval, i když stylizoval asi není správný slovo, myslím, že u něj to není žádný kalkul, ale zkrátka je to tak, ať už to ta cesta na Tajvan, jak vystupuje v roli šéfa Senátu i teďka vlastně v nějaké té podzimní krizi, kdy byl prezident v nemocnici. Ale jako myslím si, že ta koalice by měla mít ambici najít někoho trošku charismatičtějšího, že vedle Andreje Babiše to bude chtít trošku víc energie, než jakou nám předvádí Miloš Vystrčil. I když samozřejmě zase budou hlasy, který budou říkat, to jste o Fialovi říkali taky a podívejte se, dneska je to premiér.
No a navíc Lucko, po tom charismatickém Zemanovi a velmi viditelném může být poptávka po někom právě klidnějším, že jo?
Pak tam teda mají taky na výběr z Miroslava Kalouska, kdyby teda chtěli nějakou...
No, takhle mají na výběr. Miroslav Kalousek si o to, že, nebo o tom přemýšlí sám.
Chtěl jsi říct, říká si o to?
Říká si o to, no.
Tak se ve vás zedme taková ta obyčejná lidská emoce, když přemýšlíte o tom, jak by se to mělo dělat a máte pocit, že vy byste to uměl. Tak máte chuť říct lidem, hejte, puste mě k tomu. Já si myslím, že vím, jak by se to mělo dělat.
Myslím, že to je celý z jeho strany promyšlený plán, protože určitě nebyla náhoda, že on se vzdal poslaneckého mandátu velmi nečekaně přesně před rokem v polovině ledna, tehdy, tedy v momentě, kdy zbývalo do prezidentské volby 2 roky. Tam mi se zdá, Lucko, že Kalousek, který je taky stejně jako Andrej Babiš brán jako ta konfliktní politická osobnost, tedy člověk, který opravdu extrémně dělí společnost na nějaké části a u toho Miroslava Kalouska je to opravdu vyhraněné, že 100% lidí na něj má názor. A jsou to lidé, kteří ho buď jakoby úplně nekriticky milují, anebo ho k smrti nenávidí. To tak prostě je. A těch, co ho nenávidí, je teda o poznání více. A mně se zdá, že Miroslav Kalousek tohle jako chce změnit, proto odešel z té politiky, aby nebyl vidět. A není náhoda, že začal chodit že jednou týdně k panu Soukupovi do televize Barrandov, kterého do té doby, nebo ještě nedávno bych řekl, že kritizoval. Byl to jiný svět a dneska se tam podle mě snaží právě oslovit ty diváky a ty voliče, kteří patří do toho druhého tábora. Takže myslím, že on takhle o tom přemýšlí. Teď dává že spoustu rozhovorů o tom, jak on by si představoval roli prezidenta a dokonce Miroslav Kalousek, pro něhož je opravdu ta politika drogou, tak mluví o tom, že ten prezident by měl být v první řadě nejenom nadstranický, ale dokonce i umírněný a neměl by do toho politického dění vládě, poslanecké sněmovně tolik zasahovat. Čili naznačuje, že on by takový byl, čemuž teda v případě Miroslava Kalouska těžko věřit, tady bych řekl větu, z tygra se vegetarián nestane. Jo, chvíli vydržíš jíst tu zeleninu, ale pak zase dostaneš chuť na maso, na krev a do nikoho se pořádně zakousnout.
Každý člověk, pokud upřímně si dá jako první prioritu toho výkonu, že mu záleží na parlamentní demokracii a že si nemyslí, že on je v tom systému ten nejdůležitější, no tak pokud se bude chovat jinak, tak by zradil své vlastní priority. Ptáte-li se mě, já jsem nikdy své vlastní priority nezradil.
Ale nevím, třeba ho podceňuju. No, Lucko, ještě takový poznatek tady k tomu, jak je na téhle straně spousta kandidátů, kteří by chtěli, aby ta Fialova vláda je posvětila, že jsou jejich kandidát, tak Hospodářské noviny přinesly zprávu, že si ta koalice Spolu, tuším, nechala udělat průzkum, kdo by byl vhodný kandidát. A on jim tam vyskočil, že dneska se lidem nejvíc líbí Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a člověk, který udělal teda velkou kariéru v NATO, byl tam šéf toho vojenského výboru, ale je to také bývalý člen předlistopadové komunistické strany. No, tak to jim tam vylezlo. Zatím teda nejsou rozhodnutí, že by ho podpořili. Je to tím, že on tu kampaň dělá zatím nejdelší dobu, že objíždí zemi.
No jasně, ale není nikde řečeno, že ten potenciál se až do toho naskočí nová jména, zase nevyčerpá. Ono teďka, když uděláte průzkum, koho jako podporujete za prezidenta, no tak jaký jména tam můžete dát, že ono toho vlastně ještě moc není. Jinak teda Petr Pavel objíždí tu republiku fakt ve velkým, i když se samozřejmě tváří, že to ještě není úplně prezidentská kandidatura, tak i kolem toho tak jako zvláštně lavíruje. Jo? Až divný to je, i když, já nevím, no, tak všichni asi chápem, že to nedělá jen tak, protože mu to zrovna přišlo jako dobrý nápad si popovídat s lidmi na vesnicích a ubyt to motorkou.
Jakože má vysokou výsluhu, tak má čas.
Tak má čas, a tak... On to teda tak nějak podává trošku, ale...
Minimálně za ten poslední rok si myslím, že jsem těch aktivit vyvíjel celou řadu, aby si lidé mohli udělat obrázek, že dělám to, co považuji za správné a taky za potřebné pro tuhle tu zemi.
No, zajímavý je, že on má stránky a takové ústřední moto, které zní Spolu silnější. Mimochodem teda Spolu se jmenuje ta vítězná koalice, ale Spolu jsme silnější, taky jako fanoušek Slávy musím říct, že to jsme teda první měli my na tričkách, jo. Spolu jsme silnější.
Ale nejsem si jistá, jestli on s tím názvem nepřišel dřív, než ho měla ta jo, asi koalice. Jo, asi protože...
jo, ale já ti říkám, ještě dřív s tím přišla fotbalová Slávy. Spolu jsme silnější, jo. My jako tým, vedení klubu a my fanoušci. Hele, ale
tak to byla,
tě...
jestli se nemýlím, tak to byla nějaká, že chtěl využít takové té vlny covidu, že založí nějakou takovou organizaci, která bude pomáhat. Myslím, že jednu dobu to hodně řešilo, roušky, pomoc zdravotníkům a tak. Nakonec si myslím, že to nemělo ten PR dopad, který si od toho možná Petr Pavel sliboval.
Jak říká Luzka, on to nechce říct na plnou hubu, pan generál, že chce kandidovat na prezidenta, ale ten tým a to, co on proto dělá, ta podoba těch stránek, to, jak objíždí, ovšem svědčí a je spíš jako svým způsobem směšné, že to nechce říct, ale v týmu má několik lidí, kteří lecos naznačují. Tak jednak s ním objíždí bývalý diplomat, náš velvyslanec v Rusku a v Americe, Petr Kolář, který v minulých volbách stál za kandidaturou Jiřího Drahoše. Potom jsem zjistil tento týden, že mluvčím té kampaně nebo jeho se stal Jirka Táborský, ten zase minule byl mluvčím Michala Horáčka, čili je tam taky zkušenost nějaká docela zajímavá z minulé prezidentské volby, ale co je nejdůležitější, že jakýmsi hlavním strategem se stal pán, který se jmenuje Michal Repa a ten pomáhal Zuzaně Čaputové na Slovensku ze strategií a pomohl jí tak, že ty volby vyhrála. Teď nevím, jestli to byla zásluha pana Repy, anebo spíš toho příběhu Zuzany Čaputové a hlavně té atmosféry tedy na Slovensku, že jo, po smrti novináře. Ale celý tím chci říct, že pan Pavel teda do toho investuje nemalé peníze a nemalé úsilí a celý to působí podobně jako s tím Drahošem, že oni chtějí, zdá se mi, vytvořit takovou atmosféru, že v jednu chvíli se jako bude říkat, jediný, kdo má šanci porazit Andreje Babiše, je generál Pavel. A nemusí to být pravda. Ale tohle se přesně stalo s Drahošem. A jako zpětně viděno, teď nemůžeme být generálové po bitvě, ale to byla chyba, že jo? No, jako nepravda svým způsobem. Řekl bych, že v druhém kole by takový třeba Michal Horáček Miloše Zemana daleko víc semlil v těch debatách a možná by měl šanci ho porazit. Ale vytvořila se atmosféra, že jedině profesor Drahoš a teď se mi zdá, že tohle je tady snaha udělat s panem Pavlem a nevím, zda je to jako správně a zda to je vlastně pravda. No,
no jako to je vlastně hrozně zajímavý na té prezidentské volbě, že ty voliči, myslím, ve srovnání s jiným typem voleb strašně taktizují. Tak jak se hodně taktizuje v těch sněmovních volbách kolem té 5% hranice, tak tady před tím prvním kolem, myslím, že do poslední chvíle spousta voličů zvažuje mezi třeba dvěma, třemi kandidáty a nechají se na poslední chvíli přesvědčit právě tady tím, kdo teda má tu šanci největší postoupit do toho druhého kola, že často ty lidi opravdu nevolí vyloženě podle svého přesvědčení, ale podle toho, kdo si myslí, že tu hlavní jejich opoziční personu má nějak šanci porazit.
Tak do tohoto tábora vládního by ještě mohla patřit třeba senátorka Miroslava Němcová, ale ta zatím neřekla, zda chce kandidovat. Občas spíše na sociálních sítích se objevilo jméno předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana, dnešního ministra vnitra, který to však odmítl.
Řekl,
že si počká?
Že se zatím soustředí na svoji vládní roli.
Piráti a Starostové vyšlou někoho do boje nebo se přidají ke koalici Spolu?
No zatím nevíme, zatím nic neřekli. Podle mě teda asi Starostové postaví nakonec nějakého svého kandidáta, pokud se jim nepodaří dohodnout se Spolu. Piráti, tam si to fakt netroufám odhadnout. Tam ten rozpad té koalice prostě nastal. Ještě teď po tom sjezdu, kde fakt jako zazněla velká kritika na to spojování se a volení těch, řekněme, nějakých konsenzuálních témat a kandidátů, tak si myslím, že po tomhle to nejde. Ale jakože bych teda u Pirátů viděla nějakou osobnost, kterou by mohli oni vyslat za sebe
mají,
na prezidenta.
Mají asi, oni by někoho možná úplně mimo nezávislého třeba podpořili, ale myslím, že mají teď asi, jak říkáš, spoustu jiných problémů, než vybírat kandidáta pro boj o hrad.
Tam zatím to je docela neznámá, ale zase si říkám, že kdyby Spolu opravdu vygenerovalo nějakého zajímavého kandidáta, takže vlastně proč by se k ním tyhle ty dvě strany nepřidaly, jo, když sami nevymyslí nikoho lepšího?
On tedy poslední věc k tomuhle vládnímu táboru, když jsme s Lucí dělali ten rozhovor s premiérem Fialou, tak on nám říkal, že už minule ho napadlo 5 jmen lidí, kteří stojí trochu mimo politiku, ale zajímají se o veřejné dění, mají nějakou zkušenost, které oslovil, zda by nechtěli být tehdy společným kandidátem opozice a řekl, že mu všichni odmítli. Jo. Nám to jako popisoval, že najít jako člověka, který se pustí do prezidentské volby, kde opravdu, znáte to z těch předchozích dvou kampaní, tam hlítají tuny hnojomety namířeny na všechny strany, média toho kandidáta nebo kandidátku slíknou úplně do naha, prověří se všechny majetkové poměry a vztahy s bratránci a sestřenicemi až do nějakého možnáho 16. kolene a hledá se každá pitomost, tak ne každý asi člověk je ochoten tohle podstoupit. Že jo? No tak znáte to, že lidé často nechtějí kandidovat ani v komunální politice, protože se toho štítí, tak natož prezidentské volby to chce opravdu někoho, kdo má to ego, trochu narcismu, trochu si myslí, že on je nějak vyvolený a tak dále.
Nebyl tohle důvod, proč třeba se prezidentské kandidatuře dlouhodobě brání Dana Drábová, kterou myslím teda všichni třeba i ze Starostů a tak přemlouvají horem dolem, že prostě zkrátka nechce jít tady do té špinavé kampaně a radši se drží na nějaký nižší komunální úrovni?
Jo, myslím, že jo. Že, já jí to vždycky připomínám, tam se jí proč nekandiduje, že jako spousta lidí potom volá, tak ona říká jednak věk, ale jednak říká tuhle věc. Ona si totiž prošla takovou nepěknou věcí, ona je dlouhodobě úspěšná v komunálních volbách ve své obci Pišely a vzpomeň si, že ona kandidovala i v krajských volbách v roce 2016, vytáhla tehdy Starosty velmi vysoko ve Středočeském kraji, ale pak Milan Chovanec, tehdejší ministr vnitra, nechal udělat nějaký posudek a zjistilo se, že ona jako šéfka Vysokého státního centrálního úřadu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, prostě nemůže být v politice, že to je v rozporu s nějakými zákony. A teď se to jako řešilo, nebylo to definitivní, ale ona z toho byla tak znechucená, že se na to zkrátka vyprdla, zůstala jenom v té své obci a má už politiky pokrk. A tak, jak ji znám, hele, ona je prostě typ, jí by ty denodenní boje nebavily, ona na to nějak jako nemá žaludek nebo jako náturu prostě, jo, jako mají ti jiný chlapi, o kterých jsme tady třeba mluvili, jo, třeba ten Miroslav Kalousek, ten bez toho zase nemůže třeba žít, jo, ale já to nějak nemyslím, chraň Bůh negativně, je to, jak říkají politici rádi, je to řemeslo a ne každý na to je, no.
Teď tady máme teda třetí blok, to jsou ty kandidáti, řekněme nějak mimo politické struktury. Tak Petra Pavla už jsme nějak probrali, evidentně se na prezidentskou kandidaturu chystá Danuše Nerudová, kterou teda už málem někteří lidi označují za českou Zuzanu Čaputovou, ale myslím, že tak jednoduchý to teda fakt nebude.
No hlavně ona se tak trochu tváří, ne?
No, akorát občas jí to ujede, jo. Já ji sleduju na Twitteru. A někdy je to, a člověk by si řekl, jo, tak rektorka univerzity snaží se vystupovat jako taková
expertka. Lucie z Brna.
Já, ano, to je výhoda, uznejme, to je výhoda.
Kdo je dneska z Brna, vyhrává volby.
Ale jo, že třeba ona na tom Twitteru mladou generaci nazve generací avokádových toastů, což je prostě normálně jako nadávka pro mladý lidi, kteří jsou pro boomery hrozně líní. A prostě chtějí všechno hned. Teď se někomu smála za to, že je dysgrafik, až jako fakt ošklivě, pak se za to omlouvala. Úplně mě to překvapilo. Jsem si říkala, tady někdo nedával úplně pozor při mediálním školení, nebo jestli třeba na to mediální školení teprve čeká.
Hele, a myslíš, že ona chce být jako tou nadstranickou nezávislou kandidátkou, která se žene ty podpisy a bude kandidátka lidí z ulice, anebo by stála i o podporu té vládní koalice?
No těžko říct, myslím, jo, že asi v tom, jak zatím se prezentuje, tak bych spíš tipla tu první variantu, že bude chtít jako sezbírat ty podpisy. On to není zas takový problém, když to jako děláte včas a ne jako Tomio Okamura.
Lucko, snad tě to teď nějak neurazí, ale myslím, že její, jako, no jí by to spíš mohlo urazit výhodou, promiň, že to říkám, ale je, že žena, protože je to trošku, uznej, pánský klub.
No jasně, zatím to byla úplná sausage party, to jsme tady vyjmenovali, jako jsme se dostali po nevím kolika minutách k nějaký první ženský.
Navíc jsme nedávno spočítali, že my jsme opravdu široko daleko jediná země, která po listopadu 89 z těch východoevropských neměla ani premiérku, ani prezidentku, takže je to nějaký bonus Danuše Nerudový. Navíc to, že je předsedkyní komise pro spravedlivé důchody, to zní taky hezky, ne? Víš, že to není pro reformu důchodu. Reforma důchodu, to zní v překladu, budeme brát méně peněz důchodu, stát na to nebude mít. Ale spravedlivé důchody, ty brďo. Ne. A když si vezmeš, že k volbě prezidenta výrazně víc chodí starší lidé, generace 60+, než ta generace avokádová, tak to není úplně špatný předpoklad.
Ne, já myslím, že žena v téhle té prezidentské volbě bude výhoda, nebo aspoň ta karta se dá hrát, že na to je taková vhodná doba. A myslím si, že kdyby Andrej Babiš nekandidoval sám a vysílalo ano někoho jiného, tak to stoprocentně bude ženská. Mm-hmm. A jako Andrej Babiš má na tyhle věci čuch, takže já být Petrem Fialou při tom pátrání teda trošku taky zvážím tenhle ten aspekt, ale...
My tady v té kategorii ještě zmíníme Lenku Bradáčovou, vrchní státní zástupkyni v Praze, která má takovou tu protikorupční image, ale zároveň s její érou je i spojeno to, že se přece jenom, jak to říct, žalobci úplně neštítí občas šahnout i mezi politiky. Podle politiků naopak se utrhli ze řetězu a chovají se jako urválci. Tak to teď není úkolem této epizody podcastu hodnotit, ale prostě pro lidi ona je takhle vnímaná. Byť teda zrovna točíme v den, kdy, promiňte mi, že budu mluvit tak lidově, největší úlovek David Rath byl zrovna dneska propuštěn z vězení. Po právu má na to nárok, ale největší úlovek Lenky Bradáčové. Tak Lenka Bradáčová o tom taky tak úplně nemluví, že chce kandidovat, ale z rozhovorů, které dává a které se netýkají její práce státní zástupkyně, ale to, jak ona vidí svět, to podle mě jednoznačně vyplývá. A ve třetím bloku mezi těmi nezávislými a petičníky máme ještě dvojici, kterou už jsme viděli minule, a to jsou senátoři Pavel Fischer a Marek Hilscher. Lucko, teď koukám, že jsme zapomněli v tom třetím bloku u těch nezávislých a lidí z ulice zmínit dva kandidáty z minulé volby, kteří si to chtějí zopakovat, senátory Pavla Fischera a Marka Hilschera.
Jako mě by nikdo nenapadlo, že bych chtěl kandidovat na prezidenta. Jo? To prostě se může zdát pro obyčejného chlapa jako z ulice, jako magořina, že jo? Nebo prostě sedíš v hospodě a řekneš, že já budu jako kandidovat na prezidenta. Jo? To prostě neřekne člověk vážně. Že jo?
Mm-hmm. A ti to trochu už řekli, ne?
Ano, ty už to tak nějak oznámili víceméně. Myslím, že i před nějakou dobou, že ty byli první, kdo kdo řekl, že do toho půjde. Asi taky to beru spíše jako nějakou snahu zůstat v povědomí nebo ukázat se, než že by po té minulé zkušenosti mohli doufat, že do té volby nějak řečeno, promluví.
Upřímně řečeno obdivuju tuto jejich odvahu vlastně, jo? Že po té porážce jdeš to znovu zkusit, nebo jestli to brali, že se to nevyzkoušeli minulé. Ale zrovna Pavel Fischer, toho nepodceňujme, protože on byl v těch minulých volbách překvapivě na třetím místě, že jo, nepostoupil do finále Zeman Drahoš. A nakonec bych úplně nevylučoval, že senátor Pavel Fischer bude třeba tím, na kterým by se ta vláda mohla shodnout, ne? Že on, rozumíš, Miloš Vystrčil, který ho teda asi chce premiér Fiala, tak je přece jenom až moc jako stranický kandidát, je prostě hodně spojen s tou ODSkou. Ale Pavel Fischer, který je v Senátu za nějakou koalici a nejblíž měl k lidovcům, když kandidoval, tak jako není takový ten stranický úplně matador.
Ale zase nevím, jestli úplně taktický vyslat do volby někoho, kdo už jednou prohrál. Mi přijde. A mě se teda
je to bývalý spolupracovník Václava Havla, on mu 8 let vedl nějaký tým poradců, tak je, mohl by se jako odkazovat k tomuhle světu, což
nevím, jestli mohlo už být dneska pan... jako hlavní, ale zpráva úplně obstojí.
No a pak tady máme ještě jednu zajímavou osobnost a to je Karel Janeček.
A už se tak napůl přesouváme do té poslední kategorie.
No, to je otázka, jestli on je bizár nebo... No dobře.
Miliardář Karel Janeček. Taky to, myslím, oficiálně neřekl.
Dělám kampaň za svobodu, ano.
Ale vše možné signály tomu nasvědčují. To je úplně čerstvá zpráva, že opustil podnikání na ostrově Mauritius, což jako kandidát na prezidenta, že má firmy tady v tomto typu zemí asi není úplně nejlepší, takže může to být krok, který směřuje tomu, k tomu. Mimochodem druhé kolo mezi Andrejem Babišem a Karlem Janečkem, dvou miliardářů, kteří se překřikují, kdo má čistší podnikání a kdo toho má víc na Kypru, to by mě fakt bavilo.
Tenhle matematik se nedávno zviditelnil tím, že si ne sponzoroval, ale spíš koupil českého Slavíka, kde se hlasovalo tou jeho savnou metodou.
Která nás tady všechny zachrání. Celou politickou kulturu.
D21 nebo Demokracie 21.
Já už nevím.
No, jenom, aby jsme se tomu jenom neřechtali, když jsme byli na výjezdu zlevo dole v Plzni, tak se nás tam na to pak lidé vzpomínáš ptali, co si o to myslíme. Tak jenom bych to nějak ve stručnosti popsal. On zkrátka navrhuje, aby lidé měli více hlasů, nejenom jeden hlas ve volbách, že si někoho vyberete. Čili on chce, vlastně Lucko, jak jsi tady mluvila o té strategické volbě, že nakonec volíme strategicky, kdo má šanci, kdo nemá, tak on právě touhle svou metodou tomu chce zabránit. Takže on například navrhuje třeba, že v prezidentských volbách, kde si vemte, že by bylo třeba 10 kandidátů nakonec, takže bychom měli 3 nějaké plusové hlasy a jeden minusový. Jo, čili pokud byste byli třeba z tábora osy zla, tak byste dali plusový hlas první Babišovi, druhý Okamurovi, třetí nějakému komunistovi a ten minusový byste dali tomu hlavnímu favoritovi té současné vlády. Jo? A to se nějak sečte v Janečkově hlavě nebo v nějakém počítači nebo v systému, který on vynalezne a vyplivne to někoho, kdo vadí nejméně lidem.
Jako myslím, že je to úplně skvělá strategie v zemi, kde jako naposledy na podzim zavládlo strašlivý překvapení, jak fungují kroužky a že starostové vykroužkovali piráty a že voliči si nebyli úplně jistí, jak to vlastně mají dělat.
Je to jakýsi podle z mého pohledu civilizační test.
Já jsem viděl právě takové video tady toho jejich institutu Janečkova, že kdyby už fungoval tenhle systém, tak sociální demokraté by ve volbách zdaleka nepropadli. A tam bylo video, působilo to hrozně vtipně, kdy ten člověk říká, sociální demokracie je sice neoblíbená, pokud lidé mají jeden hlas a získala jenom 4,6%, ale pokud by lidé měli 2 hlasy, už by sociální demokracie měla 10%. A pokud 3 hlasy, už by měla asi 27%. A působilo to hrozně vtipně.
Je to boží, pojďme do toho.
Aby jsme se tomuhle Janečkovu projektu jenom nesmáli, tak jsou země, kde něco podobného funguje. Je to například v Austrálii, kde mají většinový systém, kde nevyhrává první na pásce, ale lidé mají více hlasů. Dokonce u nás, když byla éra Mirka Topolánka, když ODS si myslela, že tady bude na věky věku jenom ona a bude mít pořád 35%, tak chtěla zavést většinový systém a tehdy tam byly dohady, jestli tam nedá tyhle ty australské prvky. Hele, Lucko, něco málo, ale uznej na tom je, myslím si, že třeba takovým starostům stanu by se to v minulosti mohlo líbit.
Ano, druhé volby.
Přesně tak, no. Starostové velmi často dojeli na to, že mnoha lidem byli sympatičtí, ale mnozí jejich příznivci se báli, že propadnou. a dali to někomu jinému.
Já teď, v tom když... vidím jako jednu velký jako chyták nebo nástrahu. Zvlášť v téhle době, kdy řekněme, že důvěra lidí ve stát je velmi nízká, tak představa, že se to bude nějakým poměrně komplikovaným přepočtem přepočítávat, jo? A teď se třeba ukáže, že teda někdo, kdo vlastně nebyl úplně první, ale měl třeba nějaké ty, měl víc těch druhých, třetích, dalších hlasů, tak nakonec vyhrál. Myslím, že by to spoustě lidem nedělalo dobře v tom smyslu, že by byli přesvědčeni, že je to nějaký podvod, nedokázali by si to sami spočítat a mysleli by si, že prostě jsou v tom nějaký čachry, jo? Protože my už takhle, i když je to hlasování tak strašně jednoduchý, prostě sečteme ty hlasy, tak jsou někteří lidé přesvědčeni, že se s tím manipuluje. A tady, kdyby zatím byl ještě nějaký složitý výpočet, tak si myslím, že těch lidí by hrozně přibylo.
Ta nejhorší varianta je, kdybychom se dostali do područí 1984, skutečně do područí otroctví, ne někoho, ale už ničeho, vlastně umělý inteligence, která nás bude hlídat na každém kroku a vlastně žili bychom jako stroje bez totální svobody.
Souhlasím a pak vlastně, teď bych citoval Miloše Zemana, pak by v těch volbách opravdu vyhrávali jenom šedé myši a nějaká želé, protože by vlastně díky tomuto systému uspěli jenom lidé, kteří jako nejmíň vadí, kteří nejmíň vadí nejvíc lidem. Ale nějaká jako osobnost s nějakými názorama, která teda dělí společnost, tak by neměli šanci. Nikdy by nemohli uspět lidé jako Zeman, Babiš, Kalousek a další. Že? To je jako v krasobruslení, když jako tu nejlepší a nejhorší známku ořízneš.
A tak třeba by to mohlo být jako nějaká pojistka. Že to tady necháme, nevím, třeba 15 let to tady necháme tady tím a když už bychom toho měli všichni dost, tak bys řekl tak. A teď tady jako pustíme tenhle ten krizový volební model, aby jsme si od toho na chvíli všichni odpočinuli.
Možná bych tuhle tu debatu o volebních modelech uzavřel tím, někdo moudrý řekl, že nakonec stejně to lidé vždycky přelstí a ti, kteří změní ten volební model jako, a myslí si, že ve svůj prospěch, tak velmi často na to dojedou.
To jsme teď ostatně viděli v těch posledních volbách.
Koalice.
Kdy koalice doplatili na vlastní změny.
Takže bych se nedivil tomu, že kdyby Karel Janeček prosadil tenhle volební systém, tak zrovna on by z toho vylítnul jako první, protože on je taková osobnost, kterou, nebo člověk, abych neřekl osobnost, kterýmu někteří lidé volí a někteří ho považují za trochu za šílence.
Přeji nám všem, nalezněme harmonii ve svých životech, hudbě, ale ne pouze hudbě, ale i ve svých životech, harmonii ve společnosti, v naší zemi i v celém světě.
Takže tam by tam vylítnul jako ten extrém jako první, s tím minusovým bodem. Dobrý.
Tam mě hrozně zajímalo, jak by hlasovali všechny jeho manželky.
Tím chtěla Lucka uzavřít téma Karla Janečka, že to je známý bigamista, ale bigamista je člověk, který má dvě nebo i víc, může mít více? I deset, jo?
Já bych do toho nezabrušoval.
Tak jo. Tak pojďme na
bulvárně, že tím se plynule přesouváme do kategorie bizár teda. Jiří Paroubek zvažuje, že bude kandidovat na prezidenta. Ale taky to říká tak jako legračně.
Nejdřív
musí mít teda podporu a peníze a tak. Což teda nevím, jak se mu bude schánět. No, hodně štěstí asi.
Musím ti říct, že mě Jiřího Paroubka trochu líto. Dokonce bych tady se nebál to označit za jakousi nesoudnost. Ale on má v sobě strašnou pořád křivdu, že on byl jako ten titán české politiky.
Prestiž, mezinárodní uznání, nějaký doprovodné věci, živý společenský život.
Ve skutečnosti on byl premiérem vlastně necelý rok, 2005 až 2006, pak, že ho těsně prohrál s Mirkem Topolánkem a byl viditelným lídrem opozice. Pomohl tehdy v roce 2008 oranžové tsunami, ale jemu to nic nepřineslo. V roce 2010 odešel s ostudou po porážce z politiky, ale má pořád potom nějaký pocit, že on je jako vyvolený, že jo? A pořád jsme to jako my nepochopili. Takže to bylo kdy? V roce 2018 jsem jel na nějakou reportáž do Ostravy, kde on jako kandidoval na senátora. A tehdy to bylo zrovna v momentě, kdy se rozváděl se svojí druhou manželkou Petrou a řešila se u toho soudu taková jako takový ty nehezký věci, které se řeší, že jo, dělení majetku a tak dále. On tehdy to řekl, on mi tam vyprávěl na nějakém náměstí, že to jako ta Petra dělá sválně, aby v těch volbách neuspěl, ale jako celkově ten buldozer, jak on si sám říkal, působil strašně sebevědomě a nakonec dostal strašně jako na ústa a skončil nějaký pátý, šestý i v té Ostravě, jo, levicový, úplně bez šance. Mimo.
Ale jako nic mu to neřeklo. Jako neodnesl z tohoto poučení.
Jo, takový to zneuznání má v sobě, ostatní mi nesahají pokotníky. To musím jako říct, že Mirek Topolánek odešel z politiky, taky si vyzkoušel prezidentskou volbu, dneska je jako viditelným glosátorem, je to svým způsobem teda taky neuvěřitelný příběh, jo, jako jakou má dneska roli, ale řekl bych, že nějaký odstup, sebereflexie a nějaký nadhled jako na tu svoji éru trochu přece jenom má, ne. No tak to Jiří Paroubek, omlouváme se mu za zařazení do kategorie bizar.
Pak samozřejmě Jana Bobošíková.
No, za koho letos, nevíš?
Nevím, ale jenom tím chci vzkázat Miloši Vystrčilovi, že už teda je bezpečný vyhlásit prezidentský volby, když už je jasný, že Jana Bobošíková bude kandidovat.
Minule byla za komunisty, že jo, když šla žádat o jejich podporu, tak měla třešničky jako náušnice, aby jako se ještě vlísala do jejich přízně. No, kdyby do toho nešel Okamura, tak by mohla si obléct nějaké hnědé oblečení a jít žádat o podporu SPD, ne?
Hmm.
No a pak se tady taky přihlásil Miloš Knor, se jmenuje ten komik.
Jo, to mě
všechno. Já ho moc neznám.
A je to humor, nebo se trochu zbláznil?
Možná, hele, nevím, já ho neznám.
První dotaz, takový velice častý, který se opakoval. Myslíte to vážně, nebo je to nějaká recese? Tak já vás chci ujistit, že to opravdu myslím vážně. Navíc jako recesi už to dělá ten frajer, co prezidentuje teď, takže se mi nechce opakovat ten samý for.
Prostě řekl bych, asi chce být jako ukrajinský prezident, ne? Něco takového? Nebo že teď jako je éra komiků? Což teda by se mohl přihlásit i Jindřich Šídlo, ne? Nebo?
Čau lidi.
A tak on není komik, on je komentátor.
A myslím, že on se teďka nějak zhlédl v takovém tom antivax hnutí, ne? Že hodně vystupuje na takových těch demonstracích, kde se protestuje proti opatřením, očkováním a tak. Jo. Mimochodem, myslím si, že z tohohle tábora vzejde teda větší množství nějakých kandidátů. Taková ta organizace Chcípl pes, tak ta už taky oznámila, že tam někoho vyšle, že tady ta antivax scéna. Tam samozřejmě nám zase pomůže, že oni se nedokážou dohodnout mezi sebou vůbec na nikom. Kdyby se, nevím, dohodli na Danielu Landovi, tak to by bylo jako zábavný. To by nějak zasáhnout do toho mohlo, ale takhle tady zase budeme mít 6 prostě nějakých prapodivných kandidátů, které nikdo nezná a budeme mít aspoň materiál na články o bizarních kandidátech.
Takže Lucko, pojďme už od toho, od prezidentských voleb a prezidentských kandidátů, stejně teda tuším, jednak jsme dlouhý, jako když byly nějaký jako dotazy čtenářů, že? Tehdy, když přišlo 1400 otázek. A stejně teda tak nějak tuším, že tady s tím budeme žít celý rok, s tímhle tématem. A to jsme ještě neprobrali Václava Klause staršího ani mladšího a to bychom tady byli další 3 hodiny z jejich úspěchy a neúspěchy.
Tak to si třeba necháme na samostatný díl.
Jasně.
Jestli jsme vás úplně nevyřídili tady tím strašně dlouhým podcastem a ještě máte nějaké nezodpovězené otázky o prezidentské volby, tak ve čtvrtek 13. spouštíme na Seznam zprávách takový speciál k prezidentské volbě, kde najdete profily těch různých kandidátů a vlastně všechno, co u nás na webu zjistíme, nebo uděláme k prezidentské volbě a budeme se snažit, aby to bylo nějak aktuální, abyste tam každý týden našli něco nového.
V té rubrice bude spousta žánrů, například Marie Bastlová bude s jednotlivými kandidáty nebo jejich poradci dělat rozhovory ve svém podcastu Ptám se já, Tereza Šídlová se bude snažit dívat za kulisy, jak ona by řekla, studovat tu infrastrukturu kolem těch kandidátů. No a já se budu snažit jezdit na výjezdy, to, co mě baví, a dělat reportáže do svého pořadu Neboli. A ve vlevo dolevo tom budeme žvanit, budeme to komentovat, budeme to glosovat a říkat všechny ty věci, které máme tak moc rádi.
Zkrátka to nejjednodušší. Takže to už je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Mějte se fajn, ahoj.
Jaké si myslíš, že máš s tou tvou kandidaturou šanci, ty šašku? Tak já si myslím, že mám docela vysokou šanci, rozhodně vyšší, než kdybych vůbec nekandidoval.
Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznisové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.